Tak po dvojmesačnej prestávke, takej našej letnej prestávke, sa vraciame späť do série našich kázni z listu Jakuba. Tú sériu sme nazvali Rozpoltená viera. A ešte je niekoľko kázni pred nami a tak mi prišlo, že by bolo dobre si zrekapitulovať, čo všetko sme už v Jakubovi videli. Táto kázeň v podstate bude taký rýchlik naprieč Jakubom. Prejdeme štyrmi kapitolami, takmer celými štyrmi kapitolami. A ak vás niečo na tejto jazde rýchlo vlakom zaujme, ale proste iba to tak akože rýchlo preblisklo, tak na našej web stránke sú všetky kázne z tej série, všetkých 7 doteraz. A tam môžete prestúpiť na osobáčik, ktorý vás zoberie takou vyhliadkovou cestou a môžete ísť hĺbšie a viacej do detailu sa pozrieť tam, kde by ste chceli. Takže toto bude taký dobrý intro rýchlik do Jakuba, takže ak ste tu poprvýkrát, alebo ak ste tu v lete neboli, alebo ak ste niektoré vynechali, alebo ak aj všetky si pamätáte, ale chceli by ste taký ucelený pohľad na Jakuba, tak to dnes budeme. Tak držte si klobúky a nastupujeme na rýchlik a ja sa ešte k tomu pomodlím. Pán Boh, ďakujeme ti za to, že si nám dal svoje slovo, cez ktoré hovoríš k svojmu ľudu. A aj keď dnes budeme prechádzať takým väčším počtom kapitol, aby v tej kvantite a aby v tých mnohých myšlienkach, ktoré nám budeš hovoriť, aby sme počuli tvoj hlas, ako k nám prehováraš dnes ráno do života nás jednotlivcov, do našich rodín, do nášho zboru. Ďakujeme ti za Jakuba, že si nám skrze neho zanechal toto svoje slovo, ktorým chceš viesť svoju cirkev aj dnes ráno. Amen. A inak úplne skvelé, že na tej mládežníckej konfere sa prechádza Jakubom, že na bohoslužbách sa prechádza Jakubom, že Božie slovo to isté je ako pre mladých, tak aj starších. Takže Jakub. My sme mali takú spoločnú optiku, ako sme sa pozerali na Jakuba, ako sme ho vnímali. Pozerali sme sa na Jakuba ako na lekára. A ak by sme mu chceli dať nejakú špecializáciu, tak by sme povedali, že Jakub je kardiológ. Pretože lepšie ako kdokoľvek iný, Jakub je veľmi dobrý v diagnostike a nášho srdca a pomenovaní toho, čo je dobre a čo je zle. A ak Jakub je lekár, tak potom jeho list je v podstate akousi lekárskou správou o našom živote. A jeho nález, to, čo je s nami zle, píše hneď v samom úvode. Jeho lekárska správa začína s našim stavom čiernym na bielom. Hneď v prvej kapitole, v 8. verši hovorí, že sme vnútorne rozpoltení a nestáli vo všetkom svojom počínaní. Sme vnútorne rozpoltení a nestali vo všetkom svojom počínaní. A tie slova vnútorne rozpoltení sú v gréčtine pôvodne iba jedným slovom, zloženým jedným slovom, dipsychos, čo doslova znamená dvojdušný. Jakub hovorí, že náš fundamentálny problém je to, že sme ľuďmi dvoch duší. Alebo dnes by sme na to použili obraz dvoch srdc. A oni nemali takú tú predstavu o srdci, ako my máme. Máme dve duše, máme dve srdcia v jednom a tom istom tele a živote. Jedno srdce, ktoré bije pre Boha a druhé, ktoré bije pre seba. V tom istom tele na jednej strane chceme milovať Boha, chceme ho oslavovať, nasledovať, chceme, aby bol našim všetkým, túžime po ňom a zároveň v tom istom tele, v tom istom živote, niekedy v tom istom dni, niekedy v tej istej hodine, túžime po hriechu, ktorý je pre nás všetkým, chceme ho oslavovať a chceme sa mu celý vydať. Úplná duchovná schizofrénia. Poznáš také aj ty? Sme vnútorne rozpoltení a nestali vo všetkom svojom počínaní. Ľudia dvoch duší, dvoch srdc. A Jakub tento svoj list píše, čítame hneď v prvom verši, 12 kmeňom v diaspore. To je proste taký židovský starý obraz pre Boží ľud po celom svete. Toto, čo on píše, není problém jedného nejakého človeka, jedného nejakého rozpolteného zboru. On píše cirkvi po celom svete, všade tam, kde je. A to je zaujímavé, že toto nie je evangelizačný list. Že Jakub prichádza za neveriacimi ľuďmi, ktorí majú rozbité životy a ich volá ku Bohu, ktorý ich zcelí. On píše kresťanom. Že toto je list rozpolteným kresťanom. A nevždy sú to ľahké veci. Ako keď máte vážny problém a prídete k lekárovi, niekedy sa tá lekárska správa neľahko číta. A sú chvíle Jakubovi, ktoré sa ťažko čítajú. A keby to nebol Jakub, Ježišov mladší brat, to sme si nepovedali, tento Jakub je Ježišov mladší brat a stal sa hlavným pastorom Jeruzalemského zboru, čiže veľké zvučné meno v cirkvi. Ale keď to píše taký odborník, tak si ho vypočujeme a čítame ďalej. Tak poďme sa spolu pozrieť na tú jeho lekársku správu a čo všetko sme sa v nej už dočítali. Tak hneď v prvej kapitole, a kľudne majte otvorené spolu so mňou Biblie a budeme tak tým akože listovať, aby sme mali ten veľký pohľad. Hneď v prvej kapitole, ktorá je v týchto našich zborových na strane 241, Jakub hovorí o skúškach, ktoré doliehajú na náš život a ktoré odhaľujú náš skutočný stav. Hovorí o tom, že Boh prináša skúšky do nášho života nie s cieľom, aby nás pokúšal, aby sme padli, aby sme zlyhali, ale práve, aby nás skrze ne scelil. Že akékoľvek problémy v živote zažívame, v manželstve, v práci, so svojím zdravím, čokoľvek to je, Boh to dáva do nášho života nie preto, aby nás pokúšal, aby sme zlyhali, aby nás rozbil, ale aby nás skrze tieto skúšky scelil. A v tých skúškach zároveň, toto je jeho zámer, ale vedlejší produkt tých skúšok je ten, že nám odhaľujú, čo v nás naozaj je. Vyvíjajú akýsi vnútorný tlak, aby bolo to, čo inokedy sa snažíme trošku tak ignorovať, nepozerať sa na to, aby sa stalo zretelným. Hej? Ako keď máte niečo nalomené, puknuté, tak keď to je v takom kľudnom stave, že to nikto nechytá, ani by ste nepovedali, že to je zlomené. Ale vo chvíli, ako vyviniete trošku tlaku, tak sa začnú ukazovať pukliny a praskliny a trhliny. A to je to, čo skúšky častokrát robia. Ukazujú nám, že vlastne vôbec nie sme takí celiství, ako by sme chceli. Ukazujú nám to, čo je pod povrchom. A Jakub hovorí, že ten náš skutočný stav vnútornej rozpoltenosti je vidieť v takých troch krokoch. Hovorí, že ten prvý je ten, že ak Božie slovo ani nepríjmame. Hovorí, že to je úplná rozpoltenosť, úplná schizofrénia, pretože Božie slovo je to, čo nás zachraňuje. A ako ho môžeme teraz nebrať vážne? To, čím sme zachránení. Tak to je úplná rozpoltenosť. No dobre, potom niektorí kresťania akože berú Božie slovo vážne, hej, čítajú ho, ale nežijú podľa neho. Hej, tú Bibliu čítajú, kázne počúvajú, aj web stránky si vypočujú, ale nežijú podľa toho. A ako hovorí, že to je absolútna rozpoltenosť. Príjmaš, ale nežiješ podľa neho. A potom sú aj tí, Jakub hovorí, ktorí aj podľa neho žijú, ale vôbec sa im to nepáči. Prieči sa im to, hundru pri tom, nerobia to s radosťou. Takže to je tiež úplne rozpoltené srdce. No a táto návšteva v Jakubovej ambulancii je prekvapivá pre každého, kto naberie guráž do nej vstúpiť. A je to možno ako keď prídete k zubárovi s tým, že niekedy trošku, keď tak kusnete, tak vás zabolí zub a tak prídete, že radšej preventívne, idem s tým niečo spraviť a zubár len, čo sa vám pozrie na ten zub alebo vás pošle na rentgen, tak iba začne ojkať a stonať, že pán pacient, pani pacientka, toto není len nejaká puklinka, toto není len nejaký malinký kazík. Toto bude oveľa drahšie a oveľa bolestivejšie, ako ste si mysleli. Hej. Bude vás to stáť viacej peňazí a bude vás to stáť viacej nervov a bolestí. Ako ste si mysleli, keď ste sem prišli. A podobne to je aj s Jakubom. Že my tak začneme aj tú prvú kapitolu, že dobre, tak nikto z nás nie je dokonalý. Ale Jakub nám začne nakladať, ako budeme pokračovať v druhej a v tretej a štvrtej kapitole. A ukazuje nám, že tá naša rozpoltenosť je oveľa vážnejšia ako len nejaký škrabanček, nejaká kozmetická nedokonalosť. Že to stačí zatmeliť, prebrúsiť, prelakovať a je to ako nové. Že nie. To, čo my niekedy vnímame ako iba také puklinky, sú v skutočnosti trhliny. Aby sa k ním správame ako k puklinkám. Môžeš kliknúť. A cez optiku trhlín sa pozrieme na zvyšok Jakubovho listu a pozrieme sa na to ako na trhliny, ktoré sú s nami, trhliny, ktoré sú v nás a trhliny, ktoré sú z nás. Trhliny s nami, v nás a z nás. A na záver uvidíme, čo je na spodku tých všetkých trhlín. Čiže trhliny s nami. Ak si teda otvoríte druhú kapitolu, začneme teraz druhou kapitolou, Jakub ide, to celá prvá kapitola je taký veľký úvod do Jakuba. A teraz ideme hlbšie. V prvých 13 veršoch druhej kapitoly nám Jakub ukazuje takú modelovú situáciu. Dnes by to mohlo vyzerať možno takto. Predstav si, že na bohoslužby prídu tvoji dvaja kolegovia. Ani nevieš, ako sa stalo, a zrovna prídu dvaja. Jeden z nich, ktorý je ten najväčší makač v týme, všetci ho majú radi, tajne aj ty, ale nechceš mu to príliš ukázať. Všetci ho obdivujú. A ten druhý kolega, ktorý prišiel, je taký tímový polepetko, čo poplete všetko. Jemu sa nedarí, je strašne ukecaný, ani poriadne nerobí, potom vy všetci ostatní musíte robiť za neho a je ukecaný, nevie ani, kedy má prestať. A človek, keď vidí, že ide po uličke, radšej pôjde okolo, aj keď to je dlhšia cesta do kuchynky. Obidvaja prídu v nedeľu na bohoslužbu. Za kým pôjdeš? Koho pozdravíš ako prvého? Koho zoberieš po bohoslužbe na kávičku, na koláčik? Vedľa ktorého z nich si sadneš? Tá kresťanská odpoveď by bola taká šalamúnska možno. No jedného po pravici, druhého po ľavici, hej, že nebudem s ním robiť rozdiel, ale asi vieme, ku komu by sme si radšej sadli, s kým by sme radšej chceli ísť na kávičku. Ku tomu, ktorý zdvihne aj náš trošku sociálny kredit. Keď sa pozrieme na to, čo oni robili, to nebolo moc lepšie. Jakub u nich rozpráva o prípade, keď na zhromaždenie príde boháč a chudák. A hovorí o tom, ako sa k ním správajú. No tak tomu boháčovi div, akože svojim zadkom nevytrú stoličku, aby sedel na peknom, čistom, dobrom mieste, aby bol veľmi spokojný, že tam prišiel, aby to neolutoval. A toho chudáka, toho posadia na špinavú zemku svojim špinavým nohám. A Jakub hovorí, nie ste vy rozpoltení? Nie je rozpoltenosť tu s vami? Medzi vami? Robíte rozdiely? Medzi tými, medzi ktorými Kristus nerobí rozdiel? Odporúčam zostať. Ako to môže vyzerať u nás, tu v našom zbore, na našich komunitách, skupinkách? No tiež sa pozrieme na to, za kým ideme, keď skončia bohoslužby, vedľa koho si sadneme. Možno to nie je také okaté, ako tá modelová situácia s kolegami, či boháč a chudák. Ale kto za kým ide? Kto sa s kým rozpráva? Či náhodou nie sme iba s tými, ktorí sú na tom, ktorí sú podobní nám? Alebo možno, ktorí sú takí, akými my by sme chceli byť? Ale keď na bohoslužbu príde nejaký neohrabaný, v novom priestore, dezorientovaný človek, tak vlastne za ním nikto nejde. Kto sa bude zaujímať o nezaujímavých ľudí? O tých priemerných alebo podpriemerných ľudí? A neprišiel Ježiš práve za takými? Jakub hovorí v 5. verši 2. kapitoly. Bratia moji milovaní, počúvajte. Azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva prisľúbeného tým, čo ho milujú? Ježiš prišiel práve ku tým, čo sú podpriemerní, považovaní týmto svetom za nezaujímavých. A tak sú tu s nami trhliny. Môžeme mať rozpoltený zbor podľa rodín, a podľa priateľov, podľa rodinného stavu, podľa preferencií, podľa čohokoľvek možného, podľa obľúbených aktivít, ale Jakub jasne hovorí v druhom verši, prepáčte, v prvom verši, druhej kapitoly. Bratia moji, sestry moje, nespájajte vieru v nášho pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Na zhromaždení je len jeden, ktorý je slávny. A tým je Kristus. Pod krížom sú všetci chudáci. Pod krížom sú všetci bedári. V porovnaní s ním každý z nás je absolútne nezaujímavý. Tak ak sú trhliny všade s nami, nemali by sme byť prekvapení. Ideme znova, hĺbšie nás Jakub berie, že to nie iba tak, že tu nás s nami, ale že vlastne tie trhliny sú aj v nás. Kde konkrétne? Jakub hovorí, že v našej viere. Konfrontuje nás s tým, v druhej polovici druhej kapitoly, nás konfrontuje s tým, čo vyznávame svojimi ústami a čo konáme so svojimi rukami. Napríklad, keď začala vojna na Ukrajine, kto prejavil väčšiu lásku blížnemu? Politik, ktorý si zmenil profilovku a dal si tam ukrajinskú vlajočku? Alebo dobrovoľník, ktorý si ju nezmenil niekoľko týždňov, ale sa okamžite zbalil a vyštartoval na hranicu a pomáhal? Jakub hovorí v podstate o susedovi, ktorý sa ti sťažuje, že v sobotu ráno nemá, že v sobotu ráno nie je žiadny spoj, ktorý by ho zobral na letisko do Švechatu. A nevie, jak sa tam dostane. A ty, hlboko veriaci kresťan, a všetci to o tebe vedia, lebo v nedeľu chodíš do kostola, tak ty, hlboko veriaci kresťan, za ním prídeš a povieš, to je ťažké. Dúfam, že sa ti podarí nájsť riešenie. A pritom, akže v sobotu si doma, plánuješ ísť na prechádzku, hlásia pekné počasie a auto máš pred barákom. A to je v pohode ho potlapkať. Je v pohode sa za ňou pomodliť. Ale to, čo treba spraviť, je sa opýtať, o koľkej potrebuje odchádzať. A on ti povie, že o druhej. A ty vieš, OK, o druhej budem mať naštartované auto pred barákom a pôjdeme. A ako tam dáva ilustráciu toho, že niekto príde za tebou a povie ti, že som hladný a ty sa za ňou pomodlíš. Nech ťa Pán Boh nasíti. Však cez teba ťa ho chce Pán Boh nasítiť. Cez teba ho chce zaviesť. Cez teba mu chce pomôcť. Čo je to za vieru, ktorá sa neprejavuje v našich skutkoch, ale len v našich slovách? Jakub vraví, že toto nie je viera. Sme pomýlení, ak si myslíme, že to stačí. V našich skutkoch má byť vidieť našu vieru. Bez skutkov nie je viery. Nemáme právo človeku hovoriť o Bohu bez toho, aby sme ho milovali. Mám potrebu vidieť, že ho milujeme. A áno, aj evangelizácia je forma lásky. Ale tomu hovor mu Ježišovi, keď budete akože na pol ceste do Švechatu. Ale najprv si ho miloval. A potom možno aj dá váhu tvojim slovám. A ak máme pocit, že toto samo o sebe je také trošku že tvrdé, že prečo nakladáš, Jakub, tak ešte on neskončil, on ide ešte ďalej. On vraví, že ak naša viera sa neprejavuje v skutkoch, tak nám asi rovnako pomôže, ako pomôže Satanovi jeho viera. V 19. verši Jakub hovorí, ty veríš, že je jeden Boh a dobre robíš. To je dobrá teológia. A hlavne v ich kontexte, pred 2000 rokmi, to bol svet, kde bolo mnoho systémov náboženstva, v ktorom bolo mnoho bohov, ale žiadne okrem židovského náboženstva a potom neskôr kresťanov nebolo monoteistické, že verilo, že je iba jeden boh. A nie jeden boh, ktorý je nad ostatnými, ako bol napríklad Zeus, že on bol ten hlavný veľký šéf a pod ním boli menší bohovia, ale nie, že je iba jeden boh. A všetko ostatné sú naše výmysly. To iba židia a kresťania tomu verili a to vyznávali a tom boli preto najdivnejší na celom svete, že vy máte len jedného boha, nemáte naviac. Čiže vyznať v židovsko-kresťanských komunitách, že je len jeden Boh, znamená, že máš dobrú teológiu. Patríš k nám. Máš diplom z dobrej teologickej školy. A teda Jakub hovorí, že v tom 19. verši, ty veríš, že je jeden Boh? Dobre robíš. Ale aj démoni veria. A trasú sa. Čiže pozri sa na to, kam ťa tvoja teológia, tvoja viera vedie. Na teológii veľmi záleží. Veľmi moc. Nebuďme v nej plitky. Poďme do hĺbky. Venujme sa jej, neponáhľajme sa. Zápasme s tým, čo Pán Boh hovorí a čo to znamená pre náš život. Ale ak takáto teológia, akokoľvek správna je, sa neprejavuje v skutkoch lásky, v prejavoch milosti, to je úplne zbytočná, neúčinná a neužitočná. Jakub hovorí v 20. verši, je ti úplne na nič. A ak sa aj v zbore či na našich skupinách neuprednostňujeme, nevtierame sa jeden druhému, čo nemusí byť vždy náš problém, tak toto, čo Jakub hovorí o tých trhlinách v nás, mám pocit, že s tým má problém každý jeden z nás. Že je veľká rozpoltenosť medzi našimi slovami a medzi našimi skutkami. Keď naša viera je častokrát oveľa väčšia, ako sú naše skutky viery. A to je to, čo sa volá farizejstvo. Pokrytectvo. A ak je niečo dneska, čo ľudí najviac odpudzuje na cirkvi, tak to je práve jej imidž pokrytectva. A to znamená, že toto je veľmi vážne. Pretože kvôli mojej rozpoltenosti teraz niekto iný nebude počuť o Božej milosti. To prvé, to je tu na medzi nami, ale to druhé už zrazu začína pretekať za hranice nášho zboru a nášho spoločenstva. A tak možno na to pomalinky začína dochádzať. Už sme na konci druhej kapitoly, že ten problém možno nie je až tak veľmi okolo nás, mimo nás, ale že vlastne, že ten problém, tie trhliny sú v nás. Že oni pochádzajú z nás. Že my nie sme ich obeťami, ktoré nejako do nich padli a sa v nich nejako ocitli. Nie, my sme ich pôvodcami. My tvoríme tie pukliny a tie trhliny. Sme za ne zodpovední. A tak v prvej polovici tretej kapitoly nám Jakub ukazuje silu jazyka a našich slov. A slova majú veľkú moc. Jednak táto kniha sa volá Božie slovo. Začína tým, ako Boh hovorí a povstane svet. Keď Ježiš prichádza na tento svet, tak je označený za Božie slovo, ktoré sa stáva telom, skrze ktoré povstal tento svet. Dokonca v prvej kapitole v 18. verši Jakub hovorí, že zo svojej vôle nás Otec splodil slovom pravdy. Čiže nielen, že Boh nás stvoril svojim slovom, on nás aj znovu zrodil svojim slovom. Čiže slova vo svete, ktorý Boh stvoril, majú tvorivú moc. Dokážu vytvárať veci, ktoré predtým neboli. My nie úplne tak ako Boh, že povieme a zrazu tu je niečo, čo neexistovalo. Ale aj napriek tomu sú chvíle, kedy tvoríme nové svety svojimi slovami. Na svadbe, keď manželia povedia to jedno slovičko áno, to tvorí novú realitu, novej rodiny. Tam, v tom okamihu, v tom slove sa skrýva potenciál nového svetu, ktorý vznikne. Slova nikdy nie sú len slova a veľmi na nich záleží. Či chlap povie svojej milovanej, vezmeš si ma, alebo chcem sa rozviesť, povedať tieto slova vo chvíli, ako sú povedané, dávajú do pohybu sled udalostí, ktorý mení celé životy ľudí, ktorých sa to týka, voči ktorým sú vyslovené tieto slova. Preto slova sa nedajú vziať späť. Pretože majú tvoriteľskú moc. A tak keď sa pozerá na náš jazyk, Jakub, keď sa naň pozerá, keď sa pozerá na naše slova, tak aj tam naráža na rozpoltenosť. Aj tam sa prejavujú naše dve srdcia, naše dve duše. To jedno, ktoré intenzívne bije 9:50 v nedeľu na bohoslužbe, keď spievame, že radosť mám v tebe len, ty si všetkým každý deň, Pane, mám ťa rád, a 4 razy to zopakujeme, a ešte by sme ďalšie 4 dali. A potom o 24 hodín neskôr v pondelok o 9:50, keď sme s kolegami v kuchynke alebo na linke, keď spolu kýdame na šéfa alebo na firmu, alebo zase urobili nejaké blbé rozhodnutie. Lebo sa tomu vôbec nerozumejú. Opäť, 3. kapitola, 10. verš, Jakub hovorí. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, sestry moje, nemá to tak byť. Odkiaľ máme tento rozpoltený jazyk? Z nášho rozpolteného srdca. Jakub je Ježišov mladší brat. Vyrastajú v rovnakej domácnosti. Ježiš ako starší brat, a hlavne v tej kultúre, sa pravdepodobne veľmi stará o svojich súrodencov. A preto by nás nemalo prekvapovať, že ich rozmýšľania sú veľmi podobné a že Jakub veľmi veľa čerpá zo svojho staršieho brata. A keby sme porovnávali Jakubov list s evanjeliami, tak by sme našli veľmi veľa paralel medzi nimi. Ježiš hovorí o tom, že z plnosti nášho srdca hovoria ústa. Že to, čo máme na jazyku, to, čo vyjde von, je v skutočnosti iba to, čo celý čas nosíme vnútri. A zdá sa, že Jakub zdieľa túto teológiu svojho staršieho brata. A že z nášho rozpoteného srdca potom vyrastá náš rozpotený jazyk. Rozpotené slova vyvierajú z nášho rozpoteného vnútra. A tak tie trhliny, ktoré sú v nás, ktoré sú s nami, oni pochádzajú z nás. A na rozpotenosť nášho srdca potom dopláca naše kresťanské svedectvo a ním diskreditujeme evanjelium. Ako ti má sused veriť o dobrej správe Ježiša Krista, keď to jediné, čo z tvojich úst vychádza, vždy, keď na teba narazí, je, že sa sťažuješ, že si nespokojný a hundraš. Ako má tvoj kolega zobrať vážne tvoje svedectvo, keď vidí, aké slová vychádzajú z tvojich úst, keď ťa šef naštve? Ide teda o veľa. A tak nechcem zbytočne preháňať a strašiť, ako aj lekár, ktorý dáva ťažkú diagnózu, ale potrebujeme čeliť nášmu stavu. A čím ďalej Jakub ide, tak tým viac si ukazuje, že kámo, že je to zlé. Toto nezatmeríš. A chce nám ukázať, kam až povedie táto naša rozpoltenosť, s ktorou nič nebudeme robiť. Nakoniec sa stane priepasťou, do ktorej keď spadneme, nás zabije. Mať dve srdcia, dve duše. Jedno, ktoré bije pre Boha a blížneho a druhé, ktoré Boha blížneho úplne ignoruje, až preklína, Jakub hovorí, je smrteľné. V tomto prípade dve nie sú lepšie ako jedno. Dve srdcia vedú ku smrti. Preháňam. Pozrime sa, ako to Jakub opisuje v 4. kapitole, verše 2 až 4. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. A prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, pobehlice. Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Vraždy a závisť, bitky a boje, sebecké modlitby len pre vlastné potešenie. To je zbor, čo? Nezabudajme, že on píše kresťanom. Nepíše pohanom, ktorí nepoznajú Boha a spozná Ježiša, budeš zrazu dobrý a bezpuklý niek. On píše kresťanom. Vraždíte a závidíte, bijete sa, bojujete. Cudzoložnice. To sú slova na nevestu Kristovu. Ak necháme tieto trhliny v nás len tak, tak napokon nás celých pohltia. To je to, čo Jakub ukazuje. Hej, pravdepodobne sa tam akože nepichali s nožikmi na bohoslužbách. Ale ukazuje, kam to povedie, ak k tomu nebudeme venovať pozornosť. Ak túto svoju kritickú kardiologickú diagnózu necháme len tak a budeme si žiť ďalej, ako sme si žili. Postupne sa bude táto puklina, táto trhna zväčšovať a zväčšovať. Zo dňa na deň neuvidíme veľkú zmenu. Niekedy z týždňa na týždeň, niekedy z mesiaca na mesiac. A o rok, o dva, tu ani nemusíš byť. A budeš padať hlbšie a hlbšie do trhliny vlastného srdca. A vlastnej rozpoltenosti. A keď dopadneš na jej samé dno, tak ten dopad, Jakub hovorí, bude smrteľný. Pre každého je smrteľný. A tak čo Boh na to? Čo s tým Boh spraví? Pozrime sa na 5. verš v 4. kapitole. To je hneď po tomto. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Ste si, že len tak z voľnej chvíle písmo hovorí, že Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás? Božia žiarlivosť ide po nás. Boh nám nedal život, o to viac nový život Kristovi, aby sme si s ním robili, čo len chceme. Aby sme si ho rozbíjali a drvili na stále menšie a menšie časti, aby sme trieštili vlastné srdce. Na to nám nedal život, na to nám nedal ducha. A Boh to nie je ľahostajné. Jeho žiarlivosť vzplanula. A Boh s tým niečo spraví. Nemôže to nechať len tak. My si pod žiarlivosťou väčšinou predstavíme takú tú našu telenovelu alebo z rozprávania susedy alebo kamarátky. A tú zlú žiarlivosť. Láska, pokrutená láska, ktorá sa však stala chorobnou, pochybovačnou, úzkostlivou až toxickou. A to nie je žiarlivosť, ktorú vykazuje svätý a dokonalý Boh. Jeho žiarlivosť je čistá, dokonalá, svätá, slávna. U ňoho je vyjadrením vrúcnosti a vrelosti jeho lásky. Jeho celistvé srdce nie je chladné voči nášmu rozplotenému srdcu. A tak koná, pretože sám dobre vie, že naša rozplotenosť je tak veľmi hlboká, že ide do samotného vnútra, do samotnej podstaty nášho bytia, že vlastnými silami si s ňou nedokážeme poradiť. Že zo sily vlastnej vôle nikdy nebudeme zhojení a scelení. Je to ako keď chytíme puknutý čbán a držíme ho veľmi pokope, intenzívnou, sústredenou silou a nalejme do ňoho vodu, tak to vyzerá, že všetko je fajn a javí sa, že je v poriadku. Ale len vo chvíli, ako poľavíme, ako sa rozptýlime, ako sa vysilíme, sa všetko roztečie. A ukáže, aké to naozaj bolo po celý čas. Žiaľ, takto žijeme väčšinu svojho života. V práci, doma, pred priateľmi, v zbore, na skupinkách. Sa tvoríme, že nemáme puklinky. Sme čistí, máme vyžehnanú košelu. Ale to, čo v skutočnosti robíme, je to, že krčovito a úzkostlivo držíme tú nádobu nášho života pokope a dúfame, že do tých 11:30, dokým tu budem, že nezačne niečo vytekať von. A že si to nikto nevšimne. A potom doma to môžem všetko vyliať. A Boh hovorí, že tá ďalto cesta ku celistvosti, ku zhojeniu, ku zdraviu, ku životu nevedie. Na spodku priepasti našej rozpoltenosti nás čaká však nielen smrť, ale aj Kristus, jeho tam stretávame. Mohli by sme povedať, že náš Boh je Bohom trhlín. Bohom trhlín. Nie ako ten, ktorý tie trhliny spôsobuje, ale ten, ktorý do nich vstupuje. Ježiš bol jediným človekom, ktorý nemal rozpoltené srdce. Jeho srdce bolo v dokonalom súlade s otcovým srdcom. Ježiš bol jediný človek, ktorý neuprednosťoval jedného pred druhým. Dokonca aj keď bol na kríži a vedľa neho bol iný zločinec, ktorý bol pravoplatne ukrižovaný a odsúdený, Ježiš si ho všimol a Ježiš mu odpustil. V tej chvíli nikoho pred nikým neuprednostnil. Jeho teológia a jeho život boli dokonale zajedno. Nedokázali ho na ničom načapať. Nič mu nedokázali prišiť. Celý večer sa ho snažili krivo obviniť. Ale proste on bol jak z teflonu. Čokoľvek na ňo hodili, akýkoľvek hriech, akékoľvek obvinenie. Všetko odpadalo. A napokon, miesto toho, aby sa z neho šírili trhliny, ako sa častokrát šíria z nás, on bol ten, ktorého dotykom a ktorého slovami boli scelené trhliny iných. Keď uzdravoval, keď pozbudzoval, keď pozdvihoval človeka z biedy. On bol úplne iný ako my. Miesto toho, aby sa Boh prizeral tomu, ako padáme stále hlbšie a hlbšie do trhliny vlastnej rozpoltenosti, on sám do nej zostúpil, keď sa stal človekom a na kríži zomieral za naše hriechy, za našu rozpoltenosť. Vtedy na Veľkú noc bol jeho život rozpoltený. Tam syn volal na otca a nedostal odpoveď. Prečo? Aby tvoj a môj život mohol byť scelený a zhojený. Lebo presne takto predpovedal prorok Izajáš mnohé, mnohé storočia dozadu, keď povedal, že pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. A tak jeho rozpoltenosťou sme scelení. Jeho rozpoltenosťou sme scelení. Na spodku priepasti nás nemusí čakať len smrť, pretože ak sa vo viere obraciame ku Kristovi, na spodku priepasti nájdeme jeho smrť, ktorá sa stane našim životom. A to je to, čo nám celý čas Jakub ukazuje. Na konci každej ťažkej diagnózy je však odporúčanie. Ním je vždy Kristus. On je ten jediný celistvý, úplný. A jedného dňa hovorí, že aj nás takto zhojí. A nie nejakým tmelom, ale tým, že nám dá nové srdcia. A nás úplne zbaví akejkoľvek rozpoltenosti. V ten deň budeme mať len jedno srdce, ktoré bude milovať Boha nadovšetko. A nič nám nebude chýbať. Modlíme sa. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že ako si nás videl padať do trhliny vlastnej rozpoltenosti, padať hlbšie a hlbšie do nášho hriechu, že ty si nezostal tým nedotknutý, nestal si obďale, že aby sa nás tak nepozoroval, ale že tvoje srdce bolo prebudené žiarlivosťou, tvoja vrúcná láska ťa hnala nás prizachrániť. A ten jediný spôsob, ako si nás mohol zachrániť, je to, že sám si padol do tej trhliny našej vlastnej rozpoltenosti a iba tvoja smrť, tvoja obeta Ježišu Kriste nás dokáže sceliť. Ďakujeme ti za to, že to, čo sme si my zaslúžili, si ty niesol. Že naše choroby teba stáli život. A to nám prinieslo nádej a život. Takže za to ďakujeme. Ďakujeme ti za to, že aj keď cez Lukáša nás konfrontuješ s tvrdou a hroznou realitou našej rozpoltenosti, že zároveň existuje liek tvojej milosti, ktorý nielen vylieči, ale dá doslova nový život. Amen.